Asier, arroi eta Asier, egunon.
Egunon.
Zu bizikleta hartuta munduko hainbat parajetan ibilizara. Euskal Herrian barrena egin duzu ibilbideren bat inoiz, Asier?
Bai, batzu. Udaro egiten dute baten bat. Aeka kantoratzen dituen barnati ibiltarietan, eta horre Euskal Herrian barna ibiltzen gara, degu batetik bestera, bai.
Egia da, barnetek ibiltariak, eh?
Bai.
Esperientzia polita da hori.
Oso polita Euskal Herria, euskaraz eta bizikleta gainean ezagutzeak merezi du benetan.
Eta barnetegi ibiltarien inoizko entzarete egun berean Barkoxetik Baltierrara.
Ez, egun batzuk berko inoizko, bai.
Bai. Egun bakarrean egiteko.
Ez, lartu inoizko zein dira, bai, ostia.
Bueno, Asier Arroitarekin munduan barne ibiltzen gara. Gaur, bizikleta aparkatu egingo dugu, loto egingo dugu, ze gaurko bidaia, oinez egin zenuen, ezta?
Bai, hori da, motxila utzi, osea, bizikleta utzi eta motxila aldean hartuta, bai, bagoaz epeletara, gaurkoan.
Goazen epeletara, goazen. Musika entzute utxarekin deno konturatu zarete gaur Asier Arroitak Afrikara gara matzala, baina Asier Afrika hundia da, eta anitza da, bai. Eta orduan koka gaitezen mapan, gure cross lastreketetan ikusten ditugun korrikalari abil hoien herrialdera goaz. Hain justu Etiopiara goaz gaur.
Hori da, Etiopiara, Afrikako erdi ekialdean tropikotik nahiko gertu, hori horregatik epeletara goaz.
Mm-hmm.
Eta pues Afrikako adarra lez ezaguna dana, gutxi bai. Bera, horre erdi ekialdean. Eta
ba, hor aurrez aurre ditu herrialde arabiarrak gutxi gora bera, ez?
Bai, hori ez. Bai, itsaso gorria eta Dango golkotik oso gertu dago, naiz eta itsasorako irterarik ez duen lehen bazuen, baina Eritreak independentzia lortu zuenetik ja ez du.
Bai, mapa hartzen baduzu oso ongi ikusten da, eh? Bai. Hor dago Etiopiaren aurrean dago Eritrea eta Eritrea bai. Da itsasora jotzen duen herrialdea, ezta?
Bai, horre mutur bat luzea eta mm-hmm. Bai, horre lehen bazuen Etiopia, baina gaur egunez.
Eta Afrikako beste herrialde batzuk ez bezala, ez dute sekula kolonizatu Etiopia?
Hori da, Italiarrek saiatu zean, baina zuten lortu, hiru lau urte eskaz eman zituzten, baina ez da inoiz kolonizatu izan, bueno, oso ezaguna da, Afrika osoa kolonizatu izan zala, bai. Afrikan baitu zituztela esklabu gisa eramateko beste herrialde batzuetara eta holan, baina Etiopia ez da sekulan kolonizatu izan, eta orduan beraien ohiturak eta erlijioa eta dandana mantentzen dute beraiena, propioa, eta oso herrialde polita da, oso kuriosoa.
Mm-hmm. Bueno, nolakoa da Etiopia, jende gehienak lotuko du igual basamortuarekin, eta garai bateko gozete handiekin, ezta?
Bai, nik horrekin lotzen nuen, hain dela urte nahi kotxo oso gozete, bueno, lehorrega garaia oso luze izan zuten, eta gozete handiak pariatu zituzten. Eta basamortuarekin nik beti ere lotzen nuen basamortua, ez gorria, gorrizka, area eta hola, baina bai. Iparraldea oso berdea da, oso berdea. Mendia daude, bertan dagoen mendirik altuena 4.000 eta 500 metro inguru ditu, Rastasen mendia da. Eta hori iparraldean dago, eta pentsatu ez bezala oso berdea da, eguraldearen berdea da, baina...
Iparraldea zari gara, Etiopia iparraldea da oso berdea, ez bai. Da? Iparraldea.
Segualdea bai bada basamortua, bai bada area, baina iparraldea ez, eta horrek harritu ninduen asko.
Uh-huh. Eta beraien zera, ekonomiari begiratuta, kafea da oso garrantzizkoa, kafe bai, produkzioa, ez da?
Kafe produkzioa, bueno, kafe, Etiopiako kafea oso ospetsua da, oso ona omen da, oso zapore ona omen du, eta beraien ekonomiaren uneko eta bosta horretan oinarrituta dago kafea ekoizpenean, eta gainera beraiek badute olako errito moduko bat kafe hartzeko orduan, eta bueno, bada, pues, matxakatzen dute mortero handi baten, arrisko mortero handi baten, eta egur batekin matxakatzen dituzte kafealeak, eta gero, bueno, egosi egiten dute, eta filtratzeko erabiltzen dute, ez dituzte filtro arrunt, eta erabiltzen, saldiaren kima hileak, jartzen dituzte tetera moduko baten hor, muturrean, eta horrekin filtratzen dute. Ba, kurioso da. Ez du saldi zaporerik, kafe utxa eta gorra gainera gustatzen zaie.
Bai. Bueno, etiopiarrak, nolakoa dira?
Beitu. Etiopian nik hola ikusi nuen lehenengo gauza izan zen musika oso altu jartzen dutela.
Oso altu, asko volumena zaira, topera, igo bai, volumena eta topera.
Baina, topera. Eta asko gustatzen zaie, etengabe ari dira musika entzuten. Nik esan guruke musika bera dela, nik badakit ez dela musika bera, baina erritmo oso antzerakoa atzekoa dute, abesti guztiek, eta antzariak dira. Itxelesko dantzariak dira. Merezi du, hor YouTube-en sartu,
bai.
Biatu bideotxoren bat, ze oso dantza egiteko era bitxia dute, eta batzuk eta esaten dute sensuala ere badala, nik esaten du, esango nuke, arriskutsua ere badala, ze maten du apurtuko direla.
Zuk ez dantzari sensualitate handirik ikusi, baina tira, beraien kulturan sartu behar darretarako, Baina musika beti dago jarrita topera, ez?
Bai, leku guztietan.
Adibidez hau, Esate baterako hau, Etiopiarrek dantza egiteko modu bitxia daukate, dantza tradizionaletan oinarrituta, sorbalda, bularra eta buruarekin halako mugimendu bitxiak egiten dituzte.
Bai, hola, mugimendu gogor batzuekin eta moten du apurtuko direla edo ez dakit edo zeuserre aldatuko dutela lekuz, baina bai, oso bitxia da.
Bueno, ikuspegi politikotik bere garaian herrialde komunista zen, ez da? Bai, Etiopia.
Bai, hori da. Hartu eman estua izan zuen Errusiar eta Kubako zerekin, herrialdekin.
Bai.
Eta horren eraginez, topatu dituzu oraindik ere, pues Kubara ikasketak burutzeko joandako batzuk, eta horiek gazteleraz egiten dute, baina Kubatar azentuarekin.
Bai, zuze polita. Etiopiar batzu badaude, Kubako azentuarekin hitz egiten dutena Kubara joantzilako ikastena.
Bai, hori da. Ni ere harritu ninduen eta gaztela esasi eta ostia, baina baina gaztela hori ez Kuban ikasi nuen.
Kuban ikasi nuen, ez. Etiopiatik Kubara.
Horrein ikere badaude leku askotan, pues, eskolak eta ospitalak eta pues, Kubako armarria eta Etiopiako armarria pues, lankidetza horren erakusle edo.
Bueno, Etiopiako hiriburua Addis Abeba, zer da oso hiri harrigarria?
Niri oso harrigarria egin zitzaidan, ze ailegatu eta, bueno, ikusten duzun lehen gauza da, eraikin handiak, ez? Hola, baina horrek bakarri daude gune ekonomikoan edo merkataritza gune zentralean, gero hortik aterata, pues, jendea oso baldintza pobretan bizi da, oso herrialde pobre da, munduko herrialde pobreenen artean dago, eta txaboletan bizi da, jende egina holako txaboletan bizi dira, eta oso kontraste hori oso handia da.
Horren desberdina izanik, zer da topatu zenuen lehendabiziko goz, ailegatu zinenean?
Ailegatu eta bere alatu, zehatu nintzen topatzen pues, turismorako bulegoa, baina itxita zegoen ordutegiak eta bueno, oso desberdina direlako, baina topatu nuen bertako tipo bat eta errusiar bat, eta errusiar horri pasaporteaz ezik gainontziko guztia lapurtu zioten ume txiki batzuk. Nirekin ere saiatu zian gauza bera egiten,
Umeek lapurtu zioten hori, ez? Dokumentazioa errusiar horri.
Bai,
bueno, dokumentazioa kartera. Eta gainontzeko gauza guztiak.
Dirua eta dana, bai. Nire ere, bueno, saiatu zian egiten, elkartzen dira, bueno, etortzen dira danak elkarrekin, ume txikiak dira.
Ume txiki pila bat hurbiltzen zaizkizu Etiopiara joan bali mazara.
Bai. Aldizkaritxo batekin eta galdetzen dizkizute gauzak ingelesaz egin nahian, baina ez da hori bilatzen dutena, baizik eta zure poltsikoa eta poltsikoan dituzune gauzak. Eta momentu baten danak ateratzen dira arrapaladan eta norabide desberdinetan, eta hemen zeuser gertatu da, eta orduan hasten za begira, eta bai, zeuser faltako zaizu.
Lapurtu ez dut ez darbait, ez? Bueno, zerbait baino gehiago.
Horria, nire esiaten ez bezala purtu, ze Rusiar horrek kontatu ziren, eta orduan egin nuen esan zen motxila buru gainetik altzatu, eraik txikitxoak zienez, pues hori bintzen pizkat bazilatzen, eta
baina gero... Bueno, motxila altzatu zen nuen, eta eraman zuen airean bezala.
Bai, bai, horria, buru gainean jarri, eta, bueno, bertako bate etorri izan arte, eta bertako horrek makil batekin mehatxatu zituen, eta danak atera ziren arrapalaran. Ja. Bueno, kontu zibiltzeko hiriburua bada, pizkat bai.
Mm-hmm. Gero, garrantzia handia daukate zapatek, da zapatak oso garbi eramaten dituzte, ez? Zapata garbitzaile asko topatzen duzu Adisabeban.
Bai, asko eta asko, nik ez dakiz zergatik, bueno, kultura dira, eta bereik itzelesko garrantzia emoten diote zapatak garbi izateari, ez dakiz zergatik, ze gero han kalean dana da hautsa, eta lasik intzen dira berri hori, eta bueno, arroparekin ez dute horren beste kontu bai. Bai. Igual, arropa oso zikina dara mate, baina zapatak txukun-txukunak, eh? Uh-huh. Ni ere animatu nintzen zapata garbitzera, baina sorte txarra izan nuen. Zean, bueno, nire urtu betetxe egunean izan zen, Gabonen bueltan, eta lapurtu ziaten egun horretan erositako opari guztiak, bueno, opari txikitzuak ziren, azkenan gauza gutxi ziren, baina bukatu nuen nire urtu betetxe egunean komisaldeian sartuta, se claro ni poliziari ditu nion bai barkatu
ez ez hori ez lapurtu zizutela lapurtu zizkizuten opariak zuk erositako opariak eta komisaldegian amaitu zen baina ze pasatu zen komisaldegia zer nahiko toki surrealista ez
oso surrealista egin zitzaidan
bueno zuk jontzen salaketa bajartzela komisaldegiara imaginatzen dut edo ez
bai lapurtu zizaten komisaldetik nahiko gertu eta esan bueno pues hemen lapurtu zizaten eta joan ginen eta hartu zuten bertan zapata garbitzen zegoen tipoa ja esan niri lapurtu zidana baizik eta beste bat. Eta hartu zuten, eta bueno, ara joan ginen dano komisaldegira, eta bueno, lapurtu izut, eta bai, eta gero, beraiek ari bilizian beraien artean, ikustu dut ezagunak ziela beraien artean.
Eta azkenean... Igual egon gozereko pitzatuta denak.
Azkenean, bueno, polizi jefeak, pues plastiko bat emon zion tipo horri, sartu zuen kalabozoan, dik ez dakiz ergatik sartu zuen kalabozoan ere, ze horrek nire ezian ez egin.
Ja.
Eta joan zan, utxin indutenan, komisaldeien, eta komisaldeia zan mai bat, aurki bat, eta koltsoi baldurrean. Hori zan komisaldeia.
Yeah.
Eta handik, bueno, nik nekien zer egin, eta handik gertura, agertu zan, niri lapurtutako, osea, polizia, niri lapurtutako tipoarekin, eta nere gauza guztiekin. Ah. Eta galdetu zian, haber, zelaketa jarri behar duen, pues ez dut zelaketa jarriko, laster joan gonaz eta... Eta emon zizkian gauzak, eta han joan ginean, niri lapurtu zian eta biok elkarrekin, eta bestea barruan utxita, nik ez dakiz egatiz. Ez dakiz ergertatu zen, baina, bueno.
Lapurtarekin zer ikusetik ez zuen persona bat, atxilotu zuten.
Bai, bai, eta bestea nirekin atera zen kalera.
Lapurra.
Lasai asko. Bai, bai.
Bai, bueno.
Nik enuen ez bezulertu, baina, bueno, joan nintzen ere gauzekin, eta pizkat flipatuta, ez, bueno, eragin korrak badira, nik ezin nien ez bezazaldu, eraik ingeles ez ere, gutxi segitelako.
Bai.
Baina han topatu, bueno, izango san ohiko bat, ze nik uste dut bere etxera joan zira berbilla dozta que está aquí nik.
Etiopiako komisaldeke gertautako gauza xelebreak,
Bai, bai.
Bueno, hori Adisabeban, Adisabebatik iparraldera jo zenuen, hasier. Simien mendietara jo zenuen iparralderantz, ezta?
Hori da. Simien mendietara. Horre badago parke natural handi bat eta badago bertan pues rasda zen 4500 metro duen Etiopiako mendirik altuena. Eta nire asmoa zan, pues, horretara igotzea. Trabesia txiki, bon, txiki bat, egun batzuetako trabesia bat eginez, baina ara joateko ja, komeria batzuk gertatu zitzaizkidan, ze han Etiopian badute ordutegi berezi bat, eta Etiopiako ordutegia da.
Bai.
Bai? Ez dute, bueno, erabiltzen dute europearra, eta mendik, bueno, pues, ordu aldaketa, ordu batzuetako aldea dago, baina nire nik aldetzen duen, eta aizue, autobusa, zein ordutan ateratzen da? Pues gaueko 11etan. Baina gero esaten ziaten gauez autobusak eziela ibiltzen, eta goizeko seiretan ateratzen dela autobus bera. Eta berriro galdetu, eta batzuk amaiketan eta beste batzuk seiretan.
Beraz, oso gauza diferentea, batzuk gaueko amaiketan ateratzen zela autobusa, eta beste batzuk seiretan. Inolako loturarik etzegoen, bataren eta bestearen artean.
Eta autobus bera gatik galdetzen nuen genuen beti ere.
Ja.
Eta azkenean esan ziguten, a ber, Etiopiak bi ordutegi ditu. Bat europearra eta bestea gurea.
Ah.
Eguzkia gutxi gora bera, urte osoan zehar ordu berean ateratzen da, seira kaldera, goizeko seira kaldera. Eta 15 minutuko tartea dago udan edo neguan edo bueno, negua eta uda ere hor ez dago baina bueno, gutxi gora bera. Eta beraiek eguzki ateratzen denean, horri deitze, bueno, hori da gaueko, ama, guretzako gaueko amabiak direna.
Ah, beraz,
hau da, egun hasten da, eguzkia.
Egun hasten da, eguzkia ateratzen denean, hemen bai, guzteko saiak bai, izango liratekin ordoretan, hor dira gaueko amabiak bezala.
Hori da, askoz be logika undiagoa duena, alo. Eguzkia ateratzen denean, egun hasten da, eta alo. Eguna aldatzen da, eta eguzkia joaten denean, orduan gaueko amabiak alo. Dira.
Horregatik ulertzen da, autobus beragatik galdetuta, batzuk gaueko amaiketan ateratzen zela esatea, eta beste batzuk goizeko seietan, ez da?
Hori da, azkenean lortu genuen, lortu genuen autobus hartzea, eta autobus barruan ere, bueno, musika.
Musika topera, Etiopiako toki guztietan, kalean, autobusetan.
Autobusa ez da, bueno, gauza bera da, topera, baina topera, buruko mina izen arte ere.
Autobusean, musika topera jarrita. Nolako da autobusa barrutik, edo ze pasatzen autobus barruan?
Autobus barruan. Bueno, autobusa gelitzen da, baten bat ikusten mali madu errepide basterrean, pues hor gelitzen da, ez dago...
Geltoki ofizialik, eta ez?
Eta gelitzen dan bakoitzan, igotzen dira, pues saltzaile asko, baina asko, ta, dira asko, igual, amar, amabos, dana, mundu guztiak, ia gauza bera saltzen, azukre kainabera, bai? Hor, azukre kainabera satitxoak murtxikatzeko, eta azukrea edo barruan duena ateratzeko. Eta, claro, askotan igotzen dira, jendeak oso maite du... azukre kainabera hori, bai. Eta askotan erosten dute, baina, klaro, kainabera murtzikatu ostean segitzen horrekin, pues ez da lehiatiatik botatzen, ze askotan lehiatiak era estabiz, orduan lurrera botatzen da.
Autobuseko lurrera botatzen dute, ez?
Erdira, hor pasillora.
Guk hemen pipa azala botako bagenitu betzela, ez?
Antzerako gozeo zer, baina askoz bezik. Askoz bezik inago. Bai. Azkenean bukatzen duenean, ateratzen zara autobusetik, eta ateratzen zara olako... zera kapa polit batetik.
Alfombra bat, zapalduko bat zena bat,
hori da. Eta da, dana murtxikatutakoa, orduan horre... ondarrak eta gelditzen dira, bueno, pues gainetik pasatzen zara altuzun vale. Moduan, eta listo.
Autobusean, esan bezala musika topera, eta gero autobusean pelikulak ere jartzen dituzte ikusteko, ezta?
Bai, bertako pelikula, gainera, dana dira bertako produkzioak.
Etiopiako produkzioa.
Bai, oso bitxea, nik uste dut, bueno, ez da, deus ere ulertzerik, berain izkuntzan dagoelako eta azpititulorik eta jarri barik. Eta gainera musika jarrita dago ere, ez dute bat kentzen bestea jartzeko, dana dago nahaztuta hor.
Ja.
Eta baina nahiko baliabide nahiko eskasak dituzten ez, pues efektu espezialak eta badira apur bat guke etxean erabiltzeko modukoak, bai.
Aha.
Eta baina nien gantzatu nintzen, historia, bueno, oso historia simpleak dira, oso naiz eta SBS zulertu ikusi alda, eta nahiko polita izan zen bidaia, bai. Nien gantzatu nintzen bizkat,
Bueno, ezagutu ditugu Etiopiako autobus horiek. Iritsi zinen Simian mendietara. Nolako bai. Dira Simian mendiak, zer esango dugu?
Jo, ba, oso inguru polita da, benetan. Arroiaz eta urez beteri daude. Han iturri pilo bat daude. Bueno, iturriak baina no erreka atxoak, hortik hartu aldaura. Eta bertara sartzeko, pues, kontratatu behar duzu gida moduko bat. Baina gida hori, pues, bada bertako, bueno, herri horretan bizian baten bat. Gobernuak hola esarri du, nik uste dut, berai bizitza pixka terrasteko turistak daudenez, pues, azkenean ordaindu behar zaienez, pues, pixkate berai bizitza errasteko. Eta eramate dituzte, olako Kalashnikov eta rifle ola, oso ikusgarri batzuk, baina konturatu nintzen batzuk ere zekitela zelan, balak zelan aldatzen zian eta zelan kargatzen zan, ze olako geldialdi baten gure gidak azaldu zion ondoko gidari zelan aldatu behar zituen balak eta gozo. Bueno, hau zertarako, ez animalien gatik babesteko, ba, ezpa, bueno, hanguen animaliek ez dut ezo ez egiten, baina bitxia da, bai.
Eta gero zer, atzerritar bat ikusten duten oro, zera, o aldiro, Hello Mister esaten diote, edo?
Bai, baina ez holan gertutik, Hola, hemen kalean agurtu aldu moduan, baizik eta mendi tontorretik ere, zu baiara baten baldin basabiltza, hola, oinez zibiltzen, ikusten baldin basabiltzen, mundu guztiak, gainera, oiukatuko dizu, Hello Mister, eta zu, egon behasa begira, ber nondik etortzen dan oiu hori, ze, ostia, urrunetik eta agurtzen zaituzte, eta ez behin, baizik eta sarri, eta divertigarria da.
Oinez bazoaz, Etiopian, eta entzuten duzu, jendeak nola esaten dizu, hello mister, eta ingurura begiratzen duzu, eta ez dakizun ondo den. Entzuten dira hotxak, eta badakizu zuri ari zaizkizula, ez da?
Bai, hori da, ze, bueno, turista askorik ez dago.
Agurba besterik gabe, edo zerbait nahi dute, edo agurra besterik gabe.
Agurtzea besterik ez, bai, jatorra dira, oso, ez dakit.
Bueno, gozat egingo dugu. Etiopiako telesailetan bezala, kapituloa gaurko hemen utziko dugu, eta atorren ezten segiko dugu Etiopia ezagutzetze. Horendik gauzasko dugu ezagutzeko, eta gero betiko galdera, bat ze jaten duten, eta beste zeuitura dituzten, eta bar,
Gainera baditu leku polipatzuk orainik ere ikusteko.
Bai, ja, Etiopia. Bueno, ba, Etiopiako musikarekin agurtuko zaitugu. Asier Arroita, horrengo azter arte.
Berdin.
Aio, Asier, aio.
معلميون انا معلمية عبابا انا ماما انا اقوطوشا وانما اشن دعيو انا قويا ستشا وشايتون قاتجو برايت على عرقشا دجا سبعري كما دوني زيش عالجي كاوك شبال مانا مانا هنا عندني جواهو تعلم يا هنا عندني جواهو تعلم يا هنا
عالم عالمية
Bueno, hasieran eskutik herrialdeak ari gara ezagutzen, baina parre pixka bat ere egiten dugu ze pasaizo asko ditu kontatzeko. Datorren astean, Etiopiari buruzko bigarren atala.